Sanctuary. The Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijend tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selin Bohaġar
u George Peresso. Il-programm tal-lum se jkun wieħed minn dawk li permezz tal-mużika se nsiru nafu ilala xi xogħlijiet mużikali ħadu dak l-isem partikolari. Il-lum se mmorru mir-romantiċiżmu ilhemm u se nibdew b'mużika ta' Franz Schubert. It minn sinfonija magħrufa bħala mhux mitmuma jew bl-Ingliż The Unfinished Symphony.
Hija sinfonija b'żewġ movimenti aktar xtwal. Is-soltu sinfonija jkollha minn tlieta sa aktar movimenti. X'kien mela li Schubert ħalla din is-sinfonija b'żewġ movimenti u għalhekk laqtet il-laqam ta' mhux mitmuma unfinished. Hemm ħafna stejjer il-għalax ma' Schubert innifsu ma jidhirx li ta' xi raġuni. Hemm minsab raġuni romantika għax kien beħsibu jiddedika lil waħda li kien iħobb iżda din marfitx tapprezza l-imħabba tiegħu u għalhekk spiċċatlu l-ispirazzjoni. Hemm min jgħid li Schubert rid din is-sinfonija b'żewġ movimenti biss li wara kollox huma twal mhux ħażin. U għalkemm sbieħ iżda huma għandhom malinkonija traġika u drammatika ħafna kif qed nisimgħu minn dan it-tieni moviment.
Mhijiex l-unika sinfonija fl-istorja tal-mużika li nafu li hija mhux mitmuma. Jeżistu sinfonija oħra ta' Tchaikovsky, ta' Mahler, tal-istess Beethoven, ta' Stravinsky li mhumiex mitmuma, iżda hija ta' Schubert li wirtet dan il-laqam u baqgħet bih.
Nibqgħu ma' Schubert għandu kwintett magħruf bl-Ingliż bħala The Thraut, Trota, ħuta tal-ilmaħel u tajba l-ikel u jistadu għalija bil-qasba. Msejja hekk għax wieħed mill-movimenti rraba wieħed l-Andantino u bbażat fuq lied kanzunetta li jisimha appuntu hekk bil-Ġermaniż di Forelle. Il-klim huma tal-istess Schubert li jagħmel aktar minn verżjoni waħda għall-vuċi u l-pjanu b'xi varjazzjoni żgħira nimmulaw. Ana se nisimgħu din il-lied għall-pjanu u l-vuċi.
Thank you.
immorru għal Chopin. Li qed nisimgħu huwa l-etude magħruf bl-Ingliż The Revolution. Chopin twelet il-Polonja minnhom Pollakka u Mister Franċiż. Iżda mbagħad wara li ġa kien għamel isem fil-Polonja, stabbilixxa ruħu fi Franza. Jingħad li kiteb dan ix-xogħol in do minore meta sema li r-Russja kienet okkupat Varsavja il-belt kapitali Pollakka. Mużikalment rid juri s-sentimenti patriottiċi tiegħu. Fil-fatt dan l-etude huwa ħafna differenti mill-istil ta' xogħlijiet oħrajn ta' Chopin.
Ħanibqgħu mal-pjanu. Din li qed nisimgħu hija traskrizzjoni għal pjanu mill-liss il-virtuoso tal-pjanu ta' xogħol ta' Paganini, il-virtuoso tal-violin. Fi żminu il-kompożizzjonijiet tiegħu kienu tant diffiċli mqara għall-aqwa violinisti li kważi huwa biss se tgħidoq dak li kien jikkomponi. Tant li ħarġu l-qlajja fuqu li kien bih ruħu lix-xitan u dan kien jgħinu jdoqq. Ix-xogħol oriġinali u l-kunċert tal-violin in si minore miktub fl-1926 list għamel l-ewwel adattament tiegħu u semmih Grand Fantasy de Bravour sur la Clochette, imma għamel aktar minn verżjoni waħda kif kien iħobja mill-list li qatt ma kien kuntent b'dak li għamel l-ewwel darba.
Komplu ma' kompożitur li huwa kontemporanju ta' dawn li ġa semmejna l-aktar ta' Chopin u Liszt. Qed nirreferu għal Berlioz, kompożitur u bniedem eċċentriku imma b'viżjoni mużikali kbira nistgħu ngħidu fantastika. Fil-fatt, f'żożitu kiteb sinfonija li huwa stess semmija fantastik li kiteb fl-1830 imbagħad reġa' dara tul is-snin 1831 u 1845. Bħala sottotitlu jisimha Episod de la vie d'un artist, episodji minn ħajja ta' artist. Sfortunatament l-artisti ta' dawk iż-żminijiet kienu magħrufa u wħud għadhom sal-lum li jieħdu droga. Aktar xlopju. U Berlioz ħoloq sinfonija f'ħames movimenti differenti fejn fihom naraw lil dan l-artist żagħżugħ taħt l-influenza ta' droga. L-ewwel moviment huwa msejjaħ Reverie, ħolm. It-tieni jitratta dwar il-ballu, it-tielet Sen u Xam, xeni fil-kampanja. Ir-raba' il-Marċ għas-Supplizju jiġifieri għall-Giljottina u l-ħames wieħed iż-żifna ta' sħaħar. Dan kollu b'effett ta' droga. Aħna se nisimgħu silta sew mill-ħames moviment. Il-lejl ta' sħarijiet li fir-romantiċiżmu tant kienet motiv infittex, ħajja u mewt, biża' u dlam impinġija bil-mużika. F'ħin minnhom Berlioz għamel użu mis-sekwenza fil-Quddisa tal-Mejtin, Dies Irae. L-ewwel jagħmel alluzjoni għalija bil-qniepen, imbagħad bil-mod il-mod il-motif tieħdu l-orkestra kollha. Dan l-innu minħabba s-sens ta' kjoroskur li fih kien intuża ħafna mill-kompożituri tar-romantiċiżmu. Ħafna drabi jekk nisimgħu b'attenzjoni tajba l-mużika tal-films tal-biża, ninnutaw li ssir alluzjoni għal xi ftit noti imqar l-ewwel tnejn minn dan l-innu Gregorjan tas-seklu 11. Iżda l-kompożituri aktar huma mnebħa mix-xogħol ta' Berlioz milli direttament mix-xogħol Gregorjan.
Thank you.
Anitbetu ftit minn dawn il-kompożituri li ġa semmejna li tagħhom smajna kompożizzjonijiet b'ismijiet strambi għall-aħħar. Dvorak, Antonin Dvorak, kompożitur Ċek li twilet fl-1140 u miet fl-1904, tana sinfonija li bl-Ingliżi magħrufa bħala From the New World. The New World naturalment hija l-Istati Uniti tal-Amerika, li kienu qed jiġbdu lejhom mhux biss ħafna emigranti mill-Ewropa iżda ħafna artisti. Dvorak kiteb dan ix-xogħol fl-1893 u hija d-disa' waħda tiegħu. Kien mar l-Amerika biex jallem il-mużika u fl-istess ħin jilħaq direttur tal-Konservatorju tal-Mużika fi New York b'salarju ta' $15,000 fis-sena. F'dan ix-xogħol ħallat kemm ispirazzjonijiet ta' pajjiżu kif ukoll tal-Amerika l-aktar tas-Sud.
Għal immorru għas-salon music tant popolari fl-aħħar tas-seklu 19 u dħul l-20, mod partikolari fl-Ewropa l-aktar fi Vienna u Pariġi. Nibdew mit-tifsir ta' din il-kelma. Salon li prattikament tfisser sala kbira u skont fejn tkun u skont il-pronunzja tieħu sens xi ftit differenti. Fi Franza salon hija kamra imdaqsa fejn jilqgħu n-nies, illum saret tfisser ħanut tal-hairdresser, minħabba li f'Pariġi s-salon kellha konnessjonijiet ma' nisa ta' ċertu reputazzjoni, libsin pulit u l-irġiel li kienu iżurhom kienu wkoll eleganti u mhux tal-ħabba gozz. Meta nirreferu għal salon music nifmu mużika ħafifa tal-widna, forsi anki ballabli f'kafejjiet ta' ċerti dinjità. L-orkestrini f'dawn l-ambjenti minn mużiċisti li bsin elegantament kienu importanti daqs li kellu x-xorb, u ħafna mużiċisti uħud baqgħu magħrufa oħrajn ta' sew ikkomponew mużika għal dawn is-salon. U minn Pariġi u Vienna din id-drawwa inxterdet mal-Ewropa kollha f'hotels, ristoranti, kafejjiet, f'postijiet ta' sfin u kull żmien tieħu l-istil tagħha.
Laqet insemmu s-salon niftħu ftit l-argument tal-arti. Is-salon kienet is-sala fejn kienu jiġu esposti f'Pariġi xogħlijiet tal-arti aktar tradizzjonali skont l-Akkademja tal-Pittura u l-Iskultura Pariġina. Din is-sala kienet imsejħa Salon d'Apollon fil-Louvre, din l-idea tmullura għall-1667. Fis-sena 1881 l-Akademija ma baqgħetx aktar responsabbli minn din il-wilija. Iżda ġa mis-sena 1863 insibu Salon des Refusés, miftuħa b'inizjattiva ta' Napoleon it-Tielet biex tilqa' xogħlijiet tal-arti kontemporanja, speċjalment ta' Claude Monet. Il-pittura tiegħu tal-1872, Impression, Cellule Levante, ħolqot it-terminu tal-impressjonizmu, illum baqa' biex ifisser dan it-tip ta' pittura. Kien ġurnalist li sejjaħ din il-pittura impressjonizmu, iżda b'mod ridiklu. Intant, ħalli nkomplu nisimgħu aktar mużika tas-salon.
rubrik il-mużika klassika ħafifa tas-salon nalqu il-programm tagħna għallum kelma kelma. George u jina Silejn insalmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Buħaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.